Lilo na VOA Lingala. Lula kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpokwa elamu pebo yebo la muna banso na liena kanabiso linene liya sango na lokuta la Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Mabota mabakangeni baike mai mazwi sango ya liwa ya bana babango na mubulu ya kuluka kokima boloko bonene bwa sepa kamakala mokolo mamosala moko muliki mazali kuluka komuna nzutu ya bana na bango kasi nzela epesameli bango na inote.
Pour le moment, c'est toujours l'événement. C'est pas par la recherche. Vu qu'elle est autopénée, tout du côté de la blessure, c'est mounier, c'est toujours un peu comme le sommeil d'abord. Pour tous les années, dans ma campagne, c'est vraiment pas pour la musique, mais c'est bon, c'est qu'il y a des filles qui sont dessus.
Bo bendani kati na conseil ya magistrature ya ekolo Congo démocratique na ministre d'état ministre ya mambi masembo po itali bo tindani ya bakangani na boloko bonene seper kamakala ipayi batukoleka kama moko na tukumi bali na libwa bakufaki na libandela ya mposo na koluka kukima
kokoso oiko iko sali mati parce que ministre de justice yé aza membre ya exécutif mais mobeko li konzi epesa mo pouvoir ya ku pesa injonction na ba magistrat ya parquet pona une mission bien déterminée.
Mopesi toli ya mai matali sembo ya ministère ya mambi mabolobi mbisi epe kubukula bibweli ya ekolo Congo démocratique Alex Kande azali awa na Washington DC ngumu mokonzi ya Amerika autaki kozala na likita ya miluna na eta ya Minnesota yende mosali wabino Edi Isango akoyamba na linaka na biso na buzindo ya lelo. Makambo mayemanso toko kendo na bolai na ngu na mwantango kasi yambo toko pisa bino sango na bokuse sango yangu ilengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, oyo azali kolela mapona mima mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko mokoya, azali na Pennsylvania.
Kamala Harris azali na Pennsylvania po na komilengele na bondongwani na mbandana ye ya republike mokonzi ya kala Donald Trump. Nzokande Donald Trump azala ki lobby nde na New York na likita na bayi mombongo epayi asakola kiete akupesa ebonga ya kusala mbongo ngwana ya buzindo penza na Elon Musk na maimatali mkita ya ikolo soki alongi maponami. Kamala Harris na Donald Trump bakondongwana pona mbala ya yambo na itando eke mokolo mwamosala moko mokoya.
Kaka na ekolo Amerika bakonzi ba mambi masembo bazali kolandela bato batanu ya misala miabulu kiluki.
Izala kilobi loleki nde ba bolandeli bwango hubo bandaki na ntina ya busali ya basali batano ya misala ya bokingi ya basuda ya ekolo Rusi na ntina ya bosangani bwabango na bobebisi ya internet to cyberattack e kanelaki basite ya mbula materi ya Ukraine na bolengeli bokimi ya ekolo Ukraine na 2022.
Ekolo Congo démocratique etieli nzaka ya boyokani na mambi matali basoda na ekolo Chine.
Ekolo Congo démocratique na ekolo Chine batiaki linzaka ya boyokani na mambi matali basoda miye mikopesa maboko na mapinga ba FRDC. Boyokani emonisamaki na poleli na nzela ya vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo Kabombo Mwadiamvita tango akindaki mobembo na ekolo Chine na bokutani ya mbala ya libwa ya boyokani pe bosalisani na kati na ekolo Chine pe bikolo bya Afrika e salemaki mokolo mwaminei kino mokolo mwamotoba ya sanza e linaka ya boyokani to akor yango etali makambo ebele lokola bosalisani ya basoda bopesani mayele mpe kosalisana na bisalili to ba ekipman ya basoda tina na yango ezali ya kubunga bongisa lolenge ya kusala mosala ya mapinga ma FRDC biye bizali na mikakatano ya bokingi ya makasi mingi mingi na region ya Grand Lac.
Tomo ya sika ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique Rémi Maréchaux a bandimo salamoye na engumba Kinshasa.
Rémi Maréchaux atinda maki lokola ambassadeur ton Toma ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique na Emmanuel Macron a bandaki mo salana ye na Kinshasa na sanza eye na maloba maye e paye ya ba français ya bayi français a moniseki esengo na ye ya boyingi si makasi boyokani na kati ya ekolo France na RDC etinda eye abengi ye moko ya lokumu mpe e mokumba monene ambassadeur ya sika ayebaki Kinshasa na 1990 to 1990 pe asalaki kuna mibembo mingi ya mosala azali molandi ya Bruno Aubert apesi longonia na boyokani na kati ya bikolo babale mpe amonisi ete mibembo ya bakonzi Félix Tshisekedi pe Emmanuel Macron bizali kolakisa boyokani yango.
Na ekolo Congo Démocratique kaka na Sud Kivu kulika bakima bisika bya bango tuku minei bazwami na bokono bwa mpox na Fizi pe administrateur ya territoire ya isika yango abwa kimbela ya bokebi
pene na bakima bisika ba bango na motango ya tuku minei baye bazali kokima bitumba na kati ya biteni babale ya bamaimayo ya kabambare mpe baye bavandaka na chef lieu ya groupement ya basika silwa na territoire ya Fizi bazwa maki na bokono ya mpox makipox na etedi wana ya etuka ya Sud Kivu ezali lokola bakima bisika babango bauta na groupement ya babuyu ezwami na secteur ya kabambare na etuka ya manyema
mangwele ma mpox pene na koton kama moko mayema komaki lobiloleki na ekolo Congo Démocratique makotinda maya mbopenza na bituka biye bizwa mina bokono na mutango ya koleka
ministre ya mambi mabokolongono bopeto mpe bobatelami ya ekolo demokratiki ya Congo Démocratique azwaki lobi loleki na libanda ya mpepo ya njili motango ya liboso ya mino to vaccin mpona kubundisa bokono mpox na lisalisi ya misala ya mambi mabokolongono ya OMS ya Union Européenne pe ya Fonds des Nations Unies pour l'enfance to UNICEF nkoto tuku libwa na libwa mpe nkama yoko ya vaccin MVA-BN bikomaki na Kinshasa kati na nkoto o kama mibale ya kisi biye bizilamaki mpo na mokolo ya poso bituka biye bibetami makasi na mpox lokola Sud Kivu Nord Kivu Chopo Equateur Nord Ubangi Chwapa Mongata Sankuru Congo Central Bandundu pe Kinshasa bikozala bituka ya liboso ya kozwa nkisi to vaccin yango bo kabuli ya mibale nde biko kabulama mpe na bituka zomi na mitano misusu.
Matondo mingi Antoine Roger Boulamba. Kozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mabota mabakangemi baike maye mazwi sango ya liwa ya bana babango na mobulu ya koluka kokima boloko bonene bwa seperka makala mokolo mwa mosala moko moliki mazali koluka ko muna nzutu ya bana na bango kasi nzela epesameli bango te to benga kibongo na lingwala na Kinshasa ilenge mwasi Elize Zola oyo azali longona libota na ye koluka ba ete bako Nzibai bisabangu penza sango itali mdeko pe mobali babangu. Tulanda.
Kumla eza Elize Zola.
To bengi yo potoyo ki sango ete okufeli moto na bi mobulu salama ki na boloko ya makala na mokolo ya lundi ya mosala ya moko. Okufeli nani?
Na kufeli papa ya mwana.
Papa mwana na yo kombo na ye nani azalaki na mibu boni?
Kumu na ipeke kale azalaki na mibu boni.
Akufeli ndenge nini? Nazalaki wapi pe akufeli ndenge nini?
azaki na prison ke ken formation avec ce to akufi
ndeni bino boyebi ke akufi ndeni bozui sangwango
bon ezema ba sa proche na e ba proche na e ba kamaji ni dai
bongo sikabo kenda kite na prison ko tala ko tuna na ba konzi ya boloko
ke polengo ma woli nga ba kuba ke no zizi bo ezema no buli ke ni ke sila dimanche nge ba konzi ba kubaza
zizi nana ebisi bino keza mobulu boku mutuma otako ebisa batuke soki kombo ya ekonomia za kati na batu bakufi butuna kata kumba batu bakufi te
bon bisi do yoki informasyon pou ba kamara menan te vizite pou nan te pou ba bin mwen te ba kiba kende pou nan niche yo ezati
nanya lubi bongo
mwishinde ba dirisa ba opo mwoya ba omuta lubi te meti yoke ka informasyon pou
sika bomuni kombo bomuni njoto na ite na yoki luka la bozo luka luka
bon touza pe na rechashi ya kon luka e vike pa dengi di se pete me a jana telefon te sou la men a dengi di se pete pete obi hanina ou ne zon le kati
bongo ndeko na yo mobali na yo tatala mwana na yo azalaki na boloko banda tango nini
akota prison le 13 janvier
boyebi tina akota ki prison wakangaka ipona ni
awutaka zandu asumba atika wana zandu vike na tarso na biso chani mwwe amiso misa eclairer kupointiseba na zeni atika sale loto kukanga bango yeba zwaka ina njela utaka zandu na 18 rozo na adeba ziba kanji
siko na libota bozo sala nini bozo sala matanga busangani bozo lela sangwana bozo yango dengeni
bon pour le moment tozo lela nanti ça part dans la recherche. Vu que les autres tenaient qui côté la blessure, tout le monde est tombé, tout le monde est tombé dans la mort.
Bobo t'en as carrément à moko,
hein? N'abotez pas à moi, moko.
Azalaki na ba avoka ba sambela ye to ba to balandela kae
bon wana na ye bitse wana ifuna tu na ba famina dike ba edoki ba zela ki avoka ko abanda ko samba ye moko sample nya ye kwa kota kuta samba ati ba dengi sa pene pene ki lo ya rati a samba kae moko
soki bino boko we ko kendo tuna na presente bo tuni ba avoka te ba tuna soki ya kufi ya solo to pe soki ya sana bomo
bon wana ye bitse ife tuye kana kana famina wana sepe kito puto zila no ba bon makambo
si vous avez la visite, vous pouvez le faire. Si vous avez la visite, vous
pouvez le faire. Si vous avez la visite, vous pouvez le faire. Bon, information, c'est bien. Et il y a qui a confié. Et il y a qui a confié ta vie dans le bouc. Donc, tout le monde peut être blessé à la vie. Tout le monde peut être confié. Tout le monde peut être confié.
Ezalaki elenge mwasi Elize Zola oyo na libota na ye bazali koluka komona nzoto ya ndeko pe molongani na bango oyo balobi eti akufaki na mobulu na seper kamakala. Bobendani kati na conseil ya magistrature na ministre d'état ministre ya Mambi Masembo po etali botindami ya bakangami na boloko bonene seper kamakala epai bato koleka kama moko na tukumi bali na libwa bakufaki na libandela ya mposo na kuluka kokima boloko boye tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Buzangi esika mosusu mpona kotinda bato ba ebakangama pona bambeba mike ndebo tinda kabazuzi komeba bato ba pesa mi etumu na makala. Yango esalaka ete boloko boye bulekisi mingi mpenza, motango mwa bato ba sengeli kuvanda kuna. Bakangami bavanda akati na kaka ya makasi mpenza. Mukangami moko ya kala oyo tokubenga mwana mboka Klema, apesi maele na ye na mibumi bale ya bukangami na ye na boloko ya makala.
Experience na ngai, donc tadire za isika malamu te. Comme prison, za isika malamu d'abord, on te va besoin privé liberté de ba condition et kuna za ba condition mo viable été hein au donc ka kuna na kati pe ozo manke pe liberté et za na ba barrière ko le kati hein donc ce qui au sali moi gaffe bien voilà comme infraction pour discipline kuna et loko ngala c'est plein par rapport à libanda parce que la discipline ko le ka ko libanda.
Pona met Richard Bondo, avocat ya mboka, kanyaka ezali mingi na misala mia sembo, to système judiciaire, ezali pe likambo la lisengeli kotalela. Tola na met Richard Bondo.
C'est-à-dire, ba pesu yo musala ya l'état, Oliyo remplir nenge mibeko esengeli musala na yo pona suka ukufutama koso ya mbongo oyo ane moto bengi yango corruption, c'est-à-dire mutu mental na ye beba batu basikomi kulinga mbongo koleka devoir na bango.
Ministre d'État Tali Mambi Masembo Constant Mutamba kitaki ye moko na makala mokolo mwa musala mine imuliki pona kotala nini esale maki na liwali ya bakanga mikama moko na ntuku mibale na libwa na mobulu mobenga maki buluki kokima bakangami apamela ki makasi ndenge bazuzi batinda kapamba pamba bato na boloko ya makala na kozanga kotala boloko yango esi etonda toka ministre ya Sembo Constant Mutamba.
J'ai alerté
na kebisa ki bato nyonso awa mpe batelemela kingai bota la siko yombana oezali sabotage ya misala ya mokonzi ya mboka mpe ekosale mabongo te poso nyonso bamagistrat batindaka bakangami awa na makala kozanga kotala makoki ya boyambi
na ngambu na yango conseil sipaye ya magistrature ekanisi kokanga bato mabe mpe kotinda bango na boloko ya makala nde yango mpona mbeba mpe mobulu ya motango mingi ezali kosalemaka mingi na engumba ya Kinshasa maloba maye matangamaki na procureur ya tribunal constitutionnel Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux déclarations faites,
Kolana maloba oyo elobama ki na ministre ya Sembo koloba ete bamagistrat bazali na mokumba ya bokimi oyo esalemaki na prison ya makala ya solo kokangama ezali exception kasi liboso ya bomati ya mbeba na engumba bokangami mpe oyo esalemi na bamagistrat ezali elelo ya mbeko mpe ya malamu mpona kobatela bana mboka
pour sécuriser la population.
Maître Meshak Mwila alimboli na mokuse makanisi mabaye conseil ya magistrature toyoka yepe
kokoso oyezali ko régner entre ministre de justice na ba magistrat représenté par le conseil supérieur de la magistrature eza kokoso oyekoyi kosali maté parce que ba magistrat bien que tant debout ou assis, c'est-à-dire magistrat de parquet et le juge bango nyonso bazali ba magistrat bazali na conseil ba membre ya conseil supérieur de la magistrature bazali régi par un statut particulier ou ezali ko régir bango ministre de justice ye aza membre ya exécutif mais mobeko li kozi epesa moi pouvoir ya ko pesa injonction ou ko pesa ordre na ba magistrat ya parquet pona une mission bien déterminée ezali ya ko déclencher action publique c'est-à-dire ko fongolisa bokangami ya mutu moko
botondi sami ya boloko na ekolo Congo démocratique bozali ko kosoto pasi ezali ko tia bato na likam ya ko bungisa bomoi na bango ba ebatala kamambi masembo mpe makoki mabomoto ba itokutana kina bango basengi mbongwana ya bozindo mpona kobikisa bomoi ya bato mpe kozongisa lokumu ya bato na boloko ya mboka. André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa.
Sekai komi tango ya lina kana biso na bozindo lelo na lina kanabiso ya lolaka la Amerika na bozindo toyambi conseiller ya ministère ya pêche et élevage tolobanini ya bolobimbisi pe ya bokubuko libanyama aye awa na États-Unis toyambi tokutu na imwa mituna azali Alex Kande mbote mwana mboka Alex Kande
mbote ndeko journaliste na koyambanga na kati na bino
yambo penza tokutu na oye awa oye osala nini
ndenge olimboli ne bandeli ya makambo na ye na mission awa na mboka ya États-Unis mboka oyo eza structuré na oyo etali kolobambisi na koboko lobanyama na yaki pona ko assister na conférence oyo ba organiser ki na Minnesota Farm ezali structure pe organisation ya baye bazali kotambola na nzela ya kopepa kolona na koboko lobanyama e lisanga wana esengelaki kokutanisa biso na ba oyo nyonso bali interesse pe baza developpe deja na kati ya Amerika na mosalo etali ya biso ya kolobambisi
Minnesota farm, is that Minnesota ferme, hein, ndenge to bana français.
Bon, mon
ya lingala, voilà. mais tango yekuna o memaki nini na iza beaucoup tanili sanga o kyo memaki nini.
Oui, comme mezali to memi o ezali et ça les linabiso. Toye lisanga ya kokutana na ba ekolo mosusu koyeba bango basi basali mwa pa liboso biso ya biso ministère euti kobota masika toye ba pa oyo bango basali etamboleli nini basali po bakoka koliesa population na bango eine na mbisi kota la potentialité ya Congo ezali na yango na yepe kolakisa bango oyo ezali ba problème oyo ya biso ba difficulté oyo ya biso po toyina na ebandeli ya ya kokamba ministère oyo.
Kasi bongo zui nini yo kome manambuka?
Oui, na zui ndenge na lobi toujours na zui mayele na mabongisi o ngape na kome makokende ko former pe ko informer bandeko ya biso etambole nini mokili ekomi ko tambola na ndenge ya sika na koloba mbisi na ba machine po tobenga ka ba bato ya mosala ya kopeshe po na ko différencier pe ko sala quantité o esengeli pona ko liesa bato na o etalimbisi
ekolo Congo démocratique bato balula kango na mokili balobi pambwama na ndenga osakana te mai kolobate bisika nyonso kasi ekolo Congo démocratique eza penza na mokila po etali koloba mbisi pe kobokola bibwele na ba pona nini biloko nini bozo sala.
Effectivement, mboka Congo batonyo so batale la ko ezali na bibale belé ya mbisi yali na difficulté ya production industrielle. C'est-à-dire que production industrielle yali production oyo ba ko sala na machine. Biso pa na biso to ko sala ka production na maboko oto benga production artisanale na ba pirogue pona ko pêcher. Or tokoki ko pêcher bongo mais tokouma jamais na capacité ya ko liesa ekolo mumba pote ezali bato ba kosala na maboko ba structure nyonso wana na mibeko oyo ezali kobongisa esaleli ya ko loba mbisi nde eza na difficulté sali ke ekolo eza na mwa retard ndambu na oyo etali maye tsengeli kopeshe mbisi
makambona esolobana bato mbula matali nyonso banda biso tobotama tisi koloba kali kambona bino pe boyebi yango ekomi ya toloba bokonzi ya mibale ya mokonzi ya zalini sika bino boye boza pena kati ekipe wana boyebi makambona kasi nini bozo sala po bopesa biyano na yango
tobandi kopesa biyano na yango po kondo mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi asungaki biso elongo na ministère oyo tozali na yango pona kosombela biso 8 bateaux ya pêche industrielle pote tolongwa nanu na ndambu tobanda quelque part en attendant tosomba misusu. Donc difficulté otozaki na yango na kuitambisi yango wana ba machine kokoma mikolo ezali koko o ezali koya et que je crois na retour na ngai ne longo na mokonzi na ngai Jean-Pierre Chimanga Bwana ministre ya atali makambo ya pêche toko kende na Egypte esika ba machine wana ezali deja na ba marin ya ba congolais po to mema yango na mboka to sala mosala na ndenge mosusu esengeli kosala pona kolesa population
et kokoma na Congo mutango nini
probablement d'ici un mois ou deux mois maximum parce que faut to mema ba marin congolais problème to yina ngona Congo ezali nini ba marin na biso na Congo ba na licence internationalité il a fallu to zo ba marin ya Libanda po ba mema ba bato ti na RDC po ba pesa ngo na maboko ya ba marin na biso donc esengeli ko changer na ba contrat ototi ko signer et mokonzi na ngai Jean-Pierre Chimanga Bwana a ko présenter yango na conseil des ministres loko les ali volonté oyo ya chef de l'état po kati ya volonté ya mokonzi ya mboka yango a créer office national de pêche et aquaculture oyo ezalaka à l'époque ONP ekufa mais azongisi yango sikoyo na bomoi po oyeba koorienté misala etali kopeshe mbisi
e kozala nini kozala boyokani na lokolo bya Egypte na mboka wana po bango nde ba ozala nini eza penza ya bana ya Congo ozala ya mbula matari bopesa na bato ezala ndenge niexplike
te bato ezali ya mbula matari na bi mbula matari auti kocréer société oyo ekotala effectivement kaka makambo etali peshe société. Ça fait deux ans bah auto créé.
Mais quand il n'a pas comme société, le col les gens qui va projet à Kala, bah tout monsieur se baroya na bateau na bango, mais bon, bakabola ou bien
les Allemands. Tété bateau et tout sombi et ali à Mboka. Et ali à Mboka et qu'on allait gérer par Office National des Pêches et Aquaculture au Mokonza Mboka a outil qu'on créé.
Banda Kala. Neko le Congo démocratique baloba makambo yo to yokaki ezali na ezanga na maluku bien na mbokango ko mezala nansele a mobuta za osala masikulu kuna to tuzaki bana mike ko yoka to moni pe president ya zo sala mabalisko ba bilaka ipesa mamingi ata mokonzi za nisika pesa ki ekomi bilaka ne komi api babayi wa komi sango isika ikozala penza ba wando misambisi ya malamu to sa mopesa solution na mboka kolia.
Yango na lobi, bilako mokonza mboka apesa ki bana ya Kisasa, na bana ya Kalemi, bana ya Goma na Bukavu. Yango esengeli ke ifale to bandana na kozwa, babato oto uti kozwa. Me yambo ya kosu, ya mem na babato, to change structure, paske mokonza mboka na 50e journée ya pêche ya mboka, elongo na ministre oyo azali kokamba milulu ya pêche, bazalaki bango nyonso na ntele, ba remetaki ba entra, entre zali bilei ya ba mbisi, ainsi ke ba materiel oyo esengeli ko konserve mbisi, pona kubimisa, pona koteka. Ba bandaki étape par étape, ba bandaki na ntele, mokonzo ya ngai, oya tali makambo etali koloba mbisi asali deuxième étape na Kisangani apesi pie oyo tikala kozala te na mboka de façon que na niveau ya ba organisation locale bayeba ko s'en sortir et puis bayeba ko orienter mais pas si pe ya mboka mingi e ali pêche auto ko benga na monoko apoto illicite pêche illicite e konyokola parce que ndenge ba ko sala yango e ko boma mbisi na et puis e ko kimisa mbisi na bebale na biso.
Tango lobi ilisit etali mibeko. Olobi mibeko e umela babongo la rangote kasi bino bopesi ya mwa mayele pona mibeko ya sika. Eloko nini kobongo ma na mibeko yango pe kubima kan?
Bon, omoni toyali na mboko ya demokrasi. Soki proposition ya mobeko ye, ifo ele kanano na parlement. Parlement ba depite baza deja na mobeko, na maboko. Toko senga bango nde ba kende na lombango kubimisa mibeko pona kweba kusunga domen oyo pe kotombo la ekolo. Neti ezali moko ya ba mission oyo ya bango ke bana ya Kisasa, bana ya Kongo ifo balia, donc baza oblige ya kukende mwa mbangu pote ba kozongi sa makambu na nzela.
Nini kubongwa ma?
Eloko kubongwa ma e aliete toko zana mibeko ya sike kukamba biso. Parce que mibeko ezokuki kukamba biso ebi ko orienté te. Le lo monde se développé makasi to komi ko tozo partager ba lac na ba fleuve na ba ninga mosusu. Donc il faut mibeko oyo ezali ko orienté e pa na biso etambola elongo na mibeko na bango po toyeba départ et d'autre ko lesa ba bana ekolo.
Ezalaka utakala na mibeko ndenge nikolo bambisi kasi bato bazana pasi bazangi minyama ba filet. Baza ezala mibeko balanda ba ngote basela ba moustiquaire banda kala bino boko bongo la ngone poza pasi boko pesa bango iloko po ba ndoko sala pêche nenge sengeli to soki bazana ngote bazoka ba moustiquaire okutu ba pesi bango na ba organisation internationale pona kubundisa mungungi ba ndiko pesi ko pesi ba
te na uti ko biso awake mokonza mboka na 50e c'était au mois de juin ou juillet 57e anniversaire ya o etali mokolo ya pêche ya koloba mbisi asalaki oyo tikala kosala te apesaki bango materiel oyo nyonso esengeli parce que tobandaki nanu komema ba pêcheur na structure il faut baza la structurer po oyebake tokopesa biloko na nani yango tosalaki ba pêcheur ba komi structurer topesi bango biloko esengeli oyo tokobenga biloko intra oyo bapesaka mpona koliesa ba mbisi topesi bango ba file ya koloba nango mbisi topesi bango ba congélateur na ba groupe électrogène ya kobate la mbisi pona koyeba te cette fois-ci toyaki na idée que na niveau local ba pêcheur bayebisa biso quantité ya mbisi oyo bango ba pêcher na quantité ya mbisi bango ba bimisi pona koliesa ekolo en attendant ba machine ya minene ya
mbisi zo limwa na ba bibale ya Congo toza na lac oyo eza réputé le plus
poissonné na mokili mais sauf que kuna bon attend comment passe ba plastique et tonda ah ba tunyo bon atali ko ba bibalemiki na Congo bisika msuko ko tambola liko ba plastique ah bisika lokola ba mangrove bisika e bunga ba zamba misusu même na maba Congo zamba elimwa bozo sa ni pou pesa bien na biloko na nyoso
bon to ko bunda na yango e ali gouvernement e uti ko banda tous en amicolo deux mois kaka touti ko banda na musala on tient compte ya biloko na nyoso parce que koli moyambi
et zalaki Alex Kande azali mo pesitoli na maimatali sembo na ministère itali kolobambisi pe ko bokola bibule ekolo Congo démocratique matundu mingi na bino basobolanda kibiso matundu mingi na Robert Brass na Lionel Gaima basunga kibiso nzela ya singa pe na Antoine Rouge Bulama pona sango zalaki wabino Edi Isango.